Яңы күнде Башкортостан радиолы менән каршылай.
Заман башка, заң башка. Бүген интернет, ягъни югары технологиялар заманы. Әгәр дә тормыштан артта калырга теләмәйбез икән, тимәк без даими рәвештә өйрәнергә, өйрәнгәнебезне кулланырга тиешбез. Виртуаль киңлекләрдә хасил булган яңа күренештәр, атап әйткәндә, башкорт Википедияһы, уның мөмкинчелекләре һәм киләсәге тураһында барыр безнең бүгенге тапшыруыбыз. Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Студияла Нияз Алсынбаев, режиссер Люция Тимербаева. Өфілі ешәусі Рүстәм Нуриевті башқорт Википедияһының атаһы, уға негіз алаусыһы деп атырға мүмкін. Мынан 10 ел элек ул интернет энциклопедияһын төҙөй башлаған. Яйлап башҡаларҙа ҡушылғас, был инде дөйөм, даими төҫ алған.
Киләһе йылдың апрель айында башҡорт Википедияһына 10 йәш тулмасаҡ. Башҡорт Википедияһын төҙөү беҙҙең башҡа килгән уй түгел, дөйөм донъя күләмендә шундай проект төҙөлгән. Һәр бер халыҡтарға үҙҙәренең телендә ирекле энциклопедия төҙөү мөмкинлеге бирелгән. Аны тулыландырыу инде һәр бер милләттең, һәр бер халыҡтың үҙ эше. Мин барып юлаҡҡанда төҙөлә башлаған ул ваҡытта, дауам итеп алып киттем. Һәм башҡа егеттәр, ҡыҙҙар был эшкә әүҙем ҡушылдылар. 10 йыл дауамында беҙҙең 10 меңдән ашыу кеше теркәлеп ниндәйҙер өлөш индергән. Бүгенге көндә 33217 мәкалә бар. Көндә ниндәйдер яңылыктар өстәлеп, яңы мәкаләләр өстәлеп, яңы катнашучылар теркәлеп, үсеш бер нитеклем алга китеш бар.
Ә бына башлаганда ниндәй авырлыклар белән һәргә осрашырга тура килде?
Иң авыры әлбәттә бүрезең булуы. Хәзерге вакытта авырлык юк, әмма ләкин күбрәк булсак, эш күңеллерәк. Бының максаты бит бер нисә кеше генә йыйылып ул проектты тергезеп кую түгел, ә максат җәмгыятьне ялып итеп, бу эште артабан туктатмаса алып бару. Ул бер вакытта да бүтә торган эш түгел.
Бигрәк тә әүдем катнашучылардан кемдәр дә атап әйтеп үтерәнегез?
Безнең иң олы, иң тәҗрибәле катнашучыбыз Саган Кушаматлы, Зөфәр Салихов, әүдем мөхәррир безнең Азат Халилов Кумыртаудан башкорт теле әдәбияты укытучысы. Һәм соңгы вакытта 1-2 ел дәвамында баш биттә алып баручы Кайлар Сибир қалаларының яш егетіміз регион бізді екі Кушаматлы Вадим есімекен білем. Ол башқырт тілін оқылмаған, әмін ләкен мұны башқырт Википедия аша, өзінің башқырт тілін үйреніп, башқырт тілін пропагандалауға өркіл үшінде өркіл сала.
Менің білуімсе, әрдің ұшы үш тәбетінде сетіл әшілер лағатна шақытта Япония, башқа елдерден.
Ондайдар да бар, әлі бүгінгі күндегіне Польшынан бір кіші қатнашысы үзләренең ҡалаһы тураһында бәләкәй генә мәҡәлә башлап ҡуйҙы. Нисек башлайҙар инде, телде беләләрме? Францияның бер ғалим фоторәсемдә менән беҙҙең мәҡәләләрҙе байытты. Ҡаҙаҡ егеттәре беҙгә ҙур ярҙам күрһәтте. Немец Википедияһынан элгерәк ҙур ярҙам булған инде.
Ә бына һеҙҙең ошо Википедия менән шөғөлләнеүселәрҙең ниндәйҙер йыйындары, осрашыулары була торғандыр, шулар тураһында ла әйтеп үтәһегеҙ икән.
Донъя күләмендә даими йылда Викимания дигән конференция була. Бөтөн Википедияларҙың вәкилдәре ҡатнаша. Әммә беҙ әйтәйек, Рәсәйҙә Вики конференция йыл һайын сентябрь айында үтә. Урыс Википедия һәм Рәсәй халыҡтары телдәрендә алып барылған бүлектәрҙең вәкилдәре ҡатнаша. Беҙ быйыл шундай конференцияла ҡатнаштыҡ һәм Рәсәй халыҡтары тергүлектәренең вәкилдәре ҡатнашып, түңерәк өҫтәл үткәрҙек һәм артыбан пропагандалауҙы бергәләп ойоштороу маҡсатында төрлө саралар үткәрергә килештек. Шул сараларҙың береһе башҡорт Википедияһын 10 йыллығын киләһе йылда апрель айында хәҙерҙән үк башлап, күләмле генә саралар үткәреп, пропагандалау ысулы итеп ҡулланырға тигән фекер инде.
Һеҙҙең фекерегеҙ буйынса Башҡортостан халыҡтары телдәрен үҫтереүҙә, ғөмүмән башҡорт телен үҫтереүҙә ошо Википедияның әһәмиәте нимәлә?
Был Википедия донъя күләмендәге проект буларак, беҙҙең башҡорт телен, башҡорт халҡын донъя ер шарында танытыу тапты. Быныһы һис шикһеҙ. Һәм бында донъяның һәр бер мөйөшөнән инеп, ниндәйҙер телде ҡулланыу мөмкинлеге булмаған беҙҙең милләттәштәребеҙ уны иркен ҡуллана ала. Әйтәйек, беҙгә Австралиянан яки Американан беҙҙең милләттәштәребеҙ был проектты хуплап, беҙгә сәләм хаттары ебәргәндәре булды.
Біздің башқұрт Википедияның көрермендері ле, қолданушылары ла бик көп. Олар бізге еш мұражағат ете, өз тәқдимдерін индіре, деп давам етті Рүстем Нуриев.
Социал сеттерден де аралашады, башқұрт Википедияның аралашады, тәқдимдер, құралдар берелер.
Көбірек неме тұрғанда әрдім индіреле? Әкілік техникаттан тұшқы берелесінен мәлістелігі өлгі тұғынса ма?
Башылса, дендейдер мәкәлі яғы бұйынса, сифат бұйынса тәқдимдер. Әліге тұшқы берелес бұйынса ондай тәқдимдер бұлманды.
Көбірек неме темаға мәкәлілер яғылар?
Түрлі-түрлі темаға яғылар. Әмі ләкін мені айтып өтірге керек, біз ұланғайлық робот, компьютер ярдамында мәкәлілер яғы олды. Ол бір яқтан яқшы, екінсі яқтан бізге самаға қолланып, хау қойып ташылағанбыз. Туры әм кинейлі мәкәліле, біз Ресей елғылары бұйынса, бек көп мәкәлілер яғы, әм қазір дендегіне құрау берхенде, ең көп қолланылған хөт, біздің башқұрт Википедия елға деген хөт. Артынан сол сифатты өттіру мақсатында біз робот менен мақала жазууну токтотуп турганбыз. Жыл жарым давамында биздин 3000дөн ашуун мақала кулмаган.
Бик жооплу, сетирекли иш менен убакыт иштеп дегенде, ягъни капыл гана көзгө көрүнбөй эле, аны көп иштеп отурууга керек. Кай убакытта шугулланырга ал убакытта багыт?
Албетте, буш убакытты бушка өткөрмөгө туугандар деген менин ураным да бар. Тилек болгондо убакыт табырга болот эми. Ләкин һәр вакытта шуның менен булып утырып булмай, дөнья булгасы дөнья үтүр керек. Өзебездән төп эшләр эшләр керек.
Өйләгәннән
исә карайлар
якындар.
Ингә карайлар. Аңлайлар инде. Аңлайлар карайлар.
Башкорт Википедияһы башкорт телен һәм мәдәниятен һаклауга тос өлеш индерә дигән фикердә минең әңгәмәсем.
Хәзерге вакытта яшьләр генә түгел, урта яшьтәгеләр дә, калалайында олар да ярым урыс сөйләйләр бер. Сыныпта урыс теленә тизгенә күсә халабыз мендә ярым ярты шулай бутка рәвештә сөйләйбез. Ә менә шулардан котылу өчен һезнең сә нимәләр эшләргә кирәк?
Күп итеп башкорт телендәге әсәрләрне укырга кирәк. Шигырьләр укырга кирәк, кыскырып укырга кирәк. Үзегезнең кулагыгыз дишетен шул вакытта мигә һәнәт кала. Тел байлыгы урыс теле менен бир кимелдә тора һәм кирәккән сакта телмәк тату өчен күз байлыгын куллануы бик иң зур.
Ана тагыла бер юлы бардыр, мәкәлләрне куллану. Әйтемдәрне, мәкәлләрне без бит иң ябайдарын гына һәр вакыт тел өчен дә булганнар гына кулланабыз. Ә инде авылга кайтты нәйне бигрәк тә төпкел авылларда ата-әсәләр, улар бит шул тиклем итеп урын дерне әйткереп кенә, ятыш кенә әйтеп куялар. Без күптән онытып үткән мәкәлләрне, әйтемдәрне әйтәләр. Ягъни менә безнең башкорт халык иҗаты китабы бар бит инде. Айрым шундый интиктарда ла була ул әйтемдәр, мәкәлләр. Уларны куллана берһәң, бигрәк тә онытыла төшкәндәрең ул сынып та тилмәр сафланып китә, сагыурак була, матуррак була бит инде. Килешәһегезме?
Әлбәттә, башкорт халкы дием алганда һәр вакыт кинәле һөйләшкән. Ул мәкәлләр менән шулан килеп саткан. Әйтергә кирәк, бер Википедия төзүчеләр 2012 елда бу әһәттән Вики китапхана, Вики үзәндә, Вики мәкәлләр, Вики һүзлек проектларын төзү башлаганбыз, әмма алар әлегә бүгенге көндә инкубаторда. Әле тоу бетмәгән, удалы проект булып чыкмаган. Моның өчен милләттәшләремә мөрәҗәгать итәрмен. Менә шул эшмәкәрлеккә әүдем кушылып, булышып, милләтебезнең тел байлыгын байыту, куллану даирәһен киңәйтү максатында эшмәкәрлеккә ярдәм итәләр.
Башкорт Википедияһы бүген үсеш осыры кисерә. Оның киләсәге күп яһәттән ябай интернет кулланучыларыннан уларның әүдемлегенән тора. Ил түкерһә күл була дигән әйтеме бар халкыбызның. Тимәк, башкорттың кисәгеһен, бүгенгеһен һәм киләсәген күмәкләп бөтә халык менән язганда гына ул ысын мәгънәһендә халык сан буласак. Хөрмәтле дустар, ошоның менән тапшыруыбыз тамамланды. Һезнең өчен режиссер Люция Тимербаева һәм журналист Нияз Алсынбаев эшләне. Киләһе осрашуларга тиклем. Һау булыгыз!